Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður. Velkomin í þáttinn.
Takk hérlega.
Var það rétt ákvörðun hjá þér að flytja til New York á sínu tíma?
Já, ég held það. Ég hérna fættur uppalinn á Íslandi og öll mín skólaganga var hér og það kvarlaði aldrei að mér að fara eitthvað erlendis. En þegar ég var, hvað er ég gamal, 21, 22, að þá sótti ég skóla úti. Ég sótti bara skóla í New York og hérna fór þangað og hef verið þar.
Þannig að þú komst ekki tilbaka þannig?
Nei, en já, ég svona einhvern veginn, ég fór í skólan og planið var alltaf að koma tilbaka þegar að hérna, náminu myndi ljúka.
Já.
En hérna, auðvitað kem ég tvist að þrjistar ári, ég kem ég oft, en ég búið í rauninni erlendis í 36 ár.
Já.
Og, já.
Ertu stundum sko, þegar þú hugsar það, ertu stundum hissa á því að búið svona lengi?
Já, að mér stæði mjög skrítið, sko. Já. Mér stæði mjög skrítið, en samt einhvern veginn ekki, og þetta hljómar hálf skringilega, mér persónulega finnst, eins og ég hef bara verið þetta í nokkur ár.
Já.
Ég er ekki alveg svona...
Þetta er 36 ár.
Já, en hérna, neini, og svo er þetta einhvern veginn, bara lítið mál að fara á milli, og, en hérna, þú veist, mér er alltaf liðið vel þarna og þetta er bara frábær sko.
Já.
Og, já.
En svona þínu draumar þegar þú flýgur út þarna 20 og hvað, 20 ára eða 21, Hjalti?
Já.
Hvað sástu fyrir þér?
Sko, ég einhvern veginn var aldrei neitt eitthvað að hugsa með það.
Nei, það ætlar ekki sigra heiminn, sem
sagt. Nei. Það var bara, þú veist, fór í MR á Íslandi og svo vann ég í eitt ár og svo fór ég myndlist á handiðaskólan í eitt ár og ég hef aldrei verið góður í að plana eitthvað langt fram í tíman og við erum alltaf bara eitthvað neginn, hei, fyrir skóla úti, þannig það var ekkert planað.
Nei.
En svo einhvern veginn fyrir nokkrum, eða kannski einhverjum árum síðan, að þá var ég heima hjá bróðum minnum, það er bara ég og bróðum minn,
já.
Og hann á fjölskyldu og svo er ég eitthvað að skoða eitthvað svona ljósmyndaalbum sem að bróðum minn á og ég er búin að vera með heima hjá sér í mörg ár og ég er eitthvað að skoða albumið. Og það er mynd af einhverjum fermingaveislum og jólabóðum og einhverjum fleira. Og það voru einhver myndir af mér í albúminu. Og ég...
Hvar var ég?
Já, ég bara, hvað er í gangi eiginlega? Og þá eru kannski einhverja nokkra myndir. Og þá fattaði mér þetta, ok, þú veist, maður er kannski minna hérna heldur en maður fatta sjálfur.
Já, þetta er eiginlega verst í heimi, mitt flæta fjölskylda albúminu. Hjalti, hann er bara hvergi.
Hjalti
var alltaf í útlöndum.
Eða hann er búin að rífa myndirnar út og fleyja hennar mér.
Já, einmitt.
En hérna, nei, þetta er allt í góðu, sko.
Já,
já.
En, sko, þú býr bara í Manhattan, eða á Manhattan, það er bara
þinn staður. Já, fórum í, þannig að skólinn var á Manhattan og ég hef verið alltaf búið á Manhattan, við erum núna á, ég veit ekki hvernig maður að segja það á íslensku, Upper East Side og hérna búum þar, búin að vera, hérna, keftum íbúð þar fyrir 20 ára síðan, við erum alltaf á sama staðnum og svona mjög svona bara frábært svæði, við elskum að vera þarna, þetta er rétt hjá hérna Guggenheim safninu, eru mjög nálægt garðinum Central Park.
Já.
Það er eitthvað miðgarði, hittu ég hvað?
Miðgarði Central Park
bara. Miðgarði.
Já, miðgarði.
Það eru rétt hjá Central Park.
Já.
Og það svona bjargar okkur, sko. Ég held að við værum löngu flutt í burtu ef við erum ekki með garðin. Og svo líka að í því hvort að hlustendur hafa komið til New York en það er svona, þetta getur verið rosalega, svona yfirþyrmandi að vera í borginni, þetta er svona læti og maður svona finnur að stundum, maður svona fær stundum smá nóg, þannig að maður svona verður að, það er gott að geta farið aðeins í burtu. Og ég held einhvern veginn að ég og kona mín vorum að tala mynd um daginn að viðst, ef maður væri alltaf í New York og við getum ekkert farið neitt þá höfðum við flutt fyrir löngu síðan þannig að Já.
Já. Þannig að talandi um sko hversu mikilvæg græn svæði eru.
Já, já. Það er, og maður svona gleymur þessu stundum, já. Þú veist svona út inn í öllum látunum og hérna, já, það er svona, það er yndislegt út að koma hingað og fara upp á fjöll og hérna.
Já. En ertu sko, þú ert bara íslensku ríkisborgari, þú ert ekki?
Já, ég er ennþá íslensku ríkisborgari.
En akkur eftir ekki að því kona einn er bandarísk og...
Já, fyrir löng og sonur minn er, sonur minn er fættur í Ameríku.
Já.
Og hann er með íslenskt vegabréf. Fyrir svona afsökunin hjá mér er að fyrir löngu síðan að það ætlaði að fá, hérna, það var eitthvað flókið með eitthvað skatta og hérna... vera með tvö ríkisborgar rétt hérna frá Íslandi líka hafa smá trikki en hérna þetta er eitthvað sem að maður ætti að gera þetta
ég meina fólk sækist í, þú veist
já.
sækist í þetta, það þú gætir gert það
ég gæti gert já. Þetta og í rauninni ætti maður að gera það, já.
Þannig að þú ert ekki að, Hjalti, þú ferð ekki á kjörstaði og þannig að þú getur ekki kosið
nei, sem er smá skrítið sko. Ég get ekki kosið eins og við borgarstjóra eða fósetta og þannig að ég er ekki mei.
Fyndið?
Það er smá fyndið.
Já.
Það er smá skrítið.
Já.
En hérna.
En hvernig líður ykkur eins og bara, já, bara heimurinnir í dag, Hjalti?
Já.
Í að búa í New York og búa á Manhattan? með fósettan og svona? Hvernig er svona,
þetta
hvernig
er rosa,
stemningin?
Þetta er rosa skrítið andrumsloft, sko.
Já.
Þetta er smá skrítið andrumsloft en hérna, ég hef aldrei verið mjög pólitískur sko.
Nei.
En við vorum mjög nálægt í fyrir nokkrum árum að flytja og fara.
Já, það var þannig.
Já, við erum auðvitað ekki miklir aðdáendur forsetans sem er þarna núna.
Já.
En hérna.
Þannig þið voruð að pæli því bara að
Já, við vorum að hugsa um það. En hérna. En svo ákvæmum að gera það ekki og ég mjánaði með það. Þannig ég held að við, mér sýnist að við verðum áfram í New York í einhvern tíma, sko. Og svo er sonur okkar, sko, við erum eitt son og hann er 19 ára og ég er farin í skóla í heimavist.
Já.
Þannig að kannski minna pressa á mig og konna að vera alltaf í New York. Þannig að við erum eitthvað svona að hugsa hvað við gerum.
Já, en senda drengi sín.
Já,
í heimavist, hvernig gekk það?
Það er hérna það er mjög skrítið fannst mér sko og ég einhvern veginn hugsað aldrei út í þetta og ég langan tíma það var ég var svona í lokin er hérna ítunum að fara í skóla en í NYU sem er á Manhattan þá er kendan búið heima
Já, viltu ekki vera bara hjá okkur?
Jú, viltu ekki vera hér
Komdu, ekki fara neitt
Já, en það var, mér varst það rosa erfitt þannig að hann, en að vísu hann er bara í sko, skólinni í klukkutíma í burtu
Já.
Mjög nála sko en þú veist, við kyrðum hann í skólan og svo komum við bæði tvö heim Og ég græt aldrei, en ég settist upp í sófa og fór bara að gráta.
en, og meðan var hann alveg dú-dú.
Já, hann bara í einhverju stuði. Í einhverju stuði, sko.
Pappi bara grátandi því ég farin.
Ég veit.
En þú veist, að sleppa hendin einhvern veginn líka, þetta er...
Það er rosa skrítið, sko. Já, mér staði mjög skrítið og við þrjú erum alltaf mjög náinn og veist, enginn að rífast og bara mjög... gott samband sko, en svo einhvern veginn kona mín sagði þetta var svona auðveldara fyrir kona mína að því að hún er fætt í Ameríku þannig að hún var svona búin að plana þetta og vissi að þetta væri að koma mörg ár.
Hún var búin að búa sig undir það í 18 ár.
Og sagði mér ekkert að því.
Nei, var ekkert. Áttum hjálta að finna út úr þessu.
Já, en svo fyndi líka að því að sonur okkar, sko, hann er auðvitað núna að flytja aftur heim, hann er búin í heimavistinni allavega í ár, hann er búin að vera í eitt ár
Já.
Og þannig eftir bara tvær vikur þá keirum við í skólan náum í dótinas og kemur hann aftur heim og svo fer hann aftur í skólan í september þannig að þetta er bara frábær, sko, ég líka honum líður rosa vel og Hún finnst rosa gaman í skólanum.
Já.
Það er bara númer 1, 2 og 3, sko.
En, Hjalti, talar hann íslensku?
Sko, ég gerði þetta fyrst. Ég talaði við alltaf, ég talaði íslensku við hann í mörg ár og svo fannst mér þetta rosa erfitt að halda þessu við.
Já.
Og hérna, og veist, ég held að ég tali ágætis íslensku, ég ekki minnit hreim held ég, en hérna, svo svona afsökunin hjá mér var að ég var að ferðast rosa mikið þegar hann var svona 5, 6, 7 ára en hann skilur, ég get tala við svona þú veist, fyrir mér sund viltu samloku fóku pulsu
það er klassiska sem bara tala við um Íslandi sund eða pulsu
hann þarf ekkit meir
en
svo kom hann í mörg ár sko, þá kom hann við komum alltaf á sumrin til Íslands
já.
Og hann fór í svona sumarnámskeið og hann fór í, þú veist, eitthvað hérna, bordtennisnámskeið eða tennis eða og hérna og ég á mótnana var alltaf mjög spenntur þú veist, hleyft honum inn og fullt af íslenskum krökkum og svo kom ég tilbaka kvöldið og þá voru allir krakkarnir sjúkir í að tala við hann á ensku.
Ensku höfðu þetta.
Því að hann eitthvað frá Ameríku og New York eitthvað og hann lærði enga íslensku. Hann lærði enga íslensku Nei, þar.
Allir stukk á þann vagn að tala við hann.
Mm-hmm.
En hvað heitir kona þín, Hjaldi?
Hún er Vera.
Og hvað heitir hana?
Ég heitt hana, já, árið 2000 í gegnum svona sameiginlegan vinn.
Mm.
Sameiginlegi vinnur, hann eitthvað svona tengir okkur og við förum á okkar deitt og byrjum bara að vera saman eða bara strax
já.
Og hérna já, búin að vera saman
bara...
í já, búin að vera saman í 26 ár
mm.
og hún lærður hérna hún lærður arkitekt hún fætt uppalinn í Kaliforníu, San Jose og flutti mannigjalega, flyttur til New York kannski 96 þannig að hún búin að vera dóldið lengi það líka
já.
Og hérna Og já, svo vann hún í mörg ár sko í á svona brandingstofum og var að vinna með einhverjum stór fyrirtækjum og svo svissar hún aðeins hérna gýr og fyrir að vinna með tískuhúsum og vann í mörg ár sem svona, hvað það kallað, svona artdirektor fyrir svona, hérna, Anne Klein og Anne Taylor, svona tískuhús
já.
Og var að sjá allar svona herferðirnar og var yfir þú veist, svona ímyndinni og hérna, en svo fyrir hún er alltaf verið svona tengd fyrirtækinu okkar og svo fyrir svona 5-6 árum síðan að þá ákvaðan við að hún kæmir svona þess inn í fyrirtækið og þannig að hún að vinna með okkur í dag.
Já.
Og...
Þannig að þú ert bara alltaf með henni.
Ég er alltaf með.
Það er í rauninni, það er sagan.
Það er sagan, ég er alltaf, við erum alltaf saman.
Já.
Og daginn vorum eitthvað að tala að þetta er kannski aðeins og mikið. Þú veist, það bara dagstælega.
26 hún síðan. Þetta er og mikið, þetta er alltaf mikið.
Þetta er og mikið, sko, en mér finnst þetta frábært. Og hérna, og þetta er rosa svona Við erum þetta með, ég er búin að vera með partnerinn minn á fyrirtækinu í 26 ár og ég var að vera saman í 26 ár, þau nála sig vel saman og svo er sko, fyrirtækið er 5 manns, þannig að þetta væri kannski flóknara held ég, ef að fyrirtækið væri 30 manns, þá væri kannski eitthvað pólitíkum að það væri kannski eitthvað smá skrítið kannski, ég veit það ekki, en hérna, Þetta virkar allavega núna og mér finnst þetta bara frábær sko.
Hvað var það við hana sem þú sást Hjaldi strax að því þið bara eru inn í byrja saman á fyrsta deiti?
Já.
Hvað var það? Veistu það?
Ég held ég hef aldrei verið spurður þessu. Þetta hljóma smá skengilega sko, þetta var svona... Við einhvern veginn bara hittumst, förum út og þetta var bara mjög eitthvað svona ég tegaldi hvað er orðið þeir að leita hérna, sko Vist, það var engin eitthvað með einhverja leiki eða þykjast eða þetta var bara eitthvað mjög eðlilegt
já.
Og svo líka sem að kannski já, ég ætla að segja þér þetta þetta tegur kannski tegur tvær mínútur að útskýra þetta
við höfum nógan tíma
sko, við förum út fáum okkur að borða, förum á smá deit og svo fáum okkur eitt, tvo drikki og svo einhverjum vegna að þá er ég að tala að New York er rosalega örugg. Ég er búin að vera þannig öll þessi ár og það gerist ekkert, það var aldrei gerst neitt fyrir mig í New York öll árin. Og svo lappa ég minni heim og bara kveðana, klukkan er kannski árið klukkan er svona tvö um nótt og hún fer bara indi sín og ég lappa niður götuna og svo allt í einu bara kemur ykkur náungi aftan að mér og stingur einhverju í bakið á mér ég veit hvað það verið byssa, hnífur, gaffall ég veit ekkert hvað það var og þannig ég bara rændur þarna ég rændur á götunni fyrir utan og ég hef aldrei ævinni lent í ykkur svona ég var sallarólur og var bara, heyrðu, hvað í gangi? Og viðkomandi hann tók síman og einhvern pening og svo bara fór hann og ég stend þarna og ég bara, wow, býtu, hvað var í gangi, sko? Og hérna, og svo í eina mínútu er ég fyrir utan og hugsa svona sjálfur, býtu, hey, á ég að ringja í hana og ég vera fyrir utan núna og segja bara, heyrðu, það er vera, ég var rændur, hérna, má ég koma upp? Og það hljómaði eins og að hún myndi ekkit trúa því.
Hún hefði skellt á því.
Hún hefði skellt á mig.
Ekki reyna þetta.
Algjör, eitthvað lúsir að reyna að komast inn eitthvað. Og það er ég ákvað að gera það ekki. Og fer ég eitthvað hérna, síma sem að var hérna og ringi í lögguna og löggan kom og keiri mig heim. Mm. Og svo hérna, bara svo strax bara morguninn klukkan 8-9, þá ringdi ég hana og segi bara, heyrðu, hérna, þetta skeði fyrir mig og hérna og hún var bara, ha, hverju ringdur ekki í mig þannig að þetta var eitthvað svona kannski hafði þetta eitthvað að segja að það var eitthvað voðlega auðvelt eitthvað að ég veit ekki alveg, já, að ringja eða, já, þetta var svona
Og hvað hefurðu lent í þessu aftur?
Nei, ég, ekki einhverju svona
Nei.
Að vísu, þá var ég og partnerin minn hérna, í Suður Afríku og lentum í, vorum að vinna þar og lentum í einhverju smá þar en aldrei einhverju svona það var smá skrítið
Já, Varstu hrættur þannig að eða?
Nei, það var svona óþægilegt það var svona hvað kallar þetta? Invasion of your privacy, hvað er það á íslensku?
Já, já.
Það var svona, því mér skrýð, þú ert bara að gera eitthvað sjálfur, þá kemur eitthvað allt annað. Og ég held að, þú veist einhvern veginn líka að viðkomandi var miklu minni en ég, já. Þannig svona eina sekund, alltaf ég ætla bara að ráðast á hann.
Já, já.
Og gerði það ekki.
Mjög góð ákvörðun.
Já, mjög góð ákvörðun, sko, en það er mjög furðulegt.
Já,
en hérna, en allt í góðu með þetta, sko.
Já. Þú talar partnerin þinn, Hjalti, hver er það?
Já. Hann er frá Þýskalandi og við erum búin að byrjum í fyrirtæki árið 2000 og höfðum kynst árið 1999 og þá var ég að vinna, búin að vinna í mörg ár hjá austurískum hönnuði og Jan, partnerinn minn núna, hann kom inn sem svona lærlingur og svo, þannig við kynnumst þar
Já.
Og svo þegar okkar fyrirverandi yfirmaður, hann ákvaða að, hérna, að taka svona eitt ár í smá svona, hann kallar svona sabbatical
Já.
Og þá ákvaðum ég og Jan að byrja sjálfur með fyrirtækið
Já.
Og hérna, já
Og hvað sko, við erum svo fyndin alltaf Íslendingu og við viljum alltaf vita, þú veist fyrir hvern þú ert að vinna
já,
þú veist, það er, okkur finnst það alltaf eitthvað svona,
eitthvað spennandi
já, því mér var sagt að þið séð búin að ná svona sterkri stöður alþjóðlega með eitthvað fyrirtæki er það ekki rétt?
Jú, ég held það, sko, en ég svona
gerir samt svolítið lítið úr því, hvernig
jú, kannski, jú, en við svona, við byrjuðum, í byrjunum þá gerðum við mjög mikið af tónlistarverkefnum og vorum að vinna með alls konar tónlistar hérna, hljómsetum og fyrirtækjum og svo fljótlega þá förum við að vinna í raunni bara einhvern alls konar verkefni og gerðum hérna, hönnum einhverja bækur og svo hönnum við línu af skó með Puma skófyrirtækinu og hérna svo gerðum við hvaðan einhvern svona Nintendo tölvuleikja fyrirtækið og svo í mörg ár unnum við með Bloomberg frétta hérna veitunni.
Já, já.
Gerðum, hönnuðum mörg tímarit með þeim og hérna og gerðum hvað annað önnuðum úralínu með Swatch í Swiss og þannig að svona, þetta er ekki mikið svona hljómar eins og er ekki svona rosa mikið fókus í því sem við gerum.
Nei, þið bara gerir alls konar.
Gerum alls konar. Já. Og svo sönnum við erum alltaf unnið mjög mikið hérna með fyrirtækjum á Íslandi eða verkefni á Íslandi og hérna við til dæmis endur hönnuðum fyrir löngu síðan útlitið á brennivínsflöskunni.
Já.
Og svo gerðum
við... Já, þegar henni var breytt.
Já, það var mjög lítil breyting.
Já.
Gerðum eitthvað pingu lítið þarna, sko. Og svo bættu við, þú veist, að því að merkið sko, þú veist, það bara Ísland, brennivín og hringurinn.
Jú, jú.
Og við bættum inn vestmannum.
Já.
Vestmannir voru ekki á kortinu.
Var það?
Nei, þannig að við svona...
Þú vildir ekki móðga vestmanneiga?
Nei.
Það er ekkit grín, sko.
Það er ekkit grín, nei. En í mörg ár eftir þetta þá voru margir vestmanneigingar sem að koma tíminn og voru svona þakka mig fyrir að hafa sett vestmanneig á kortið.
Já, þetta er svona sama, þú, þetta er sama tilfélning kjálta eins og þú ert að skoða gamlu myndalbúum mína því þú ert ekki inn í myndalbúum. Þannig, þá veistu hvernig vestmanneigum líður.
Þetta er svona sama. Og svo gerðum við sko, ég ætla að segja, ég var alltaf mikill aðdáandi Gus, þannig að við unnum hvenær var þetta mann ekki að svona kannski átta ár síðan þá var þau kom út með plötuna Mexico.
Akkurat.
Og þá unnum við allt fyrir Mexico plötuna og gerðum tónlistamind band með þeim og hérna og þannig við alltaf verið mjög tengd í Íslandi.
Já.
En hérna
finnst þið það mikilvægt, Hjalti?
Mér finnst það mjög gaman.
Ég meina Göskos og brennivín, þetta er bara verður ekki íslenskara.
Það er góð blanda. Ég hef alltaf, já, minnst alltaf mjög gaman að ég. Og líka, það er bara líka það er svona góð afsökun fyrir mig að þykjast þurfa að fara heim til Íslands á einhverja fundi.
Já.
Þannig að maður getur komið hérna nokkuð oft hingað.
Já.
Og hérna, og við erum enn að vinna með, fyrst við vorum eitthvað að vinna með kaffibarnum og hérna Þetta er bara mjög gaman, sko.
Já.
En svo einhvern veginn á síðustu árum, að þá höfum við með einhvern veginn svona, og það var ekkert eitthvað plana hjá okkur, við erum fannig að vinna mjög mikið með svona listasöfnum og svona listatengdum aðilum.
Já, hvað er listasöfn til dæmis eins og?
Við endur hönnum til dæmis hér á Íslandi, hérna listasöfn Reykjavíkur, Hafnarhúsið, mm-hmm. Það er svona veggmynd utan á gerðum það og hérna sem eru utan Kjarvalstæðir og hérna og svo höfustöðin með hérna Hrafnildi
shoplifterinn, já
og svo úti unnið eitthvað með hérna MoMA og einhverjum hérna söfnum úti og hérna, það minnst það mjög gaman og svo er safn núna í því hvað margir hlustendur hafa farið, eða er að hugsa um að fara til Philadelphia í Ameríku sem er yndisleg borg sem er svona í 1.5 tíma í burtu frá New York og það eru mörg frábær söfn og það er eitt nýtt söfn sem að við vorum að vinna í síðustu árin vinnum í þessi 3 ár það heitir Calder Gardens og þetta er hérna tilengjað hérna ameríska listamanninum Alexander Calder og svo eru rosa flottir arkitektar og garðyrkjumeistari frá Hollandi sem að hann er allt í kring og þetta er alveg mega flottana sko og hérna þetta er bara frábært.
Er skemmtilega að vinna við þetta, þú veist, í tengslum við listina heldur en að reyna kannski samfara fólkum að kaupa eitthvað?
Já, mér Og ég er ekki að gera lítið úr því
nei,
hann einhverjar okay. vörur og fleira, við gerum það líka.
Já.
En það er eitthvað mjög gott við það finnst mér líka, af því að þú segir mér svo safnið núna, við hönnum þetta, og þetta er svona ferli sem að tekur 2-3 ár, og rosa mikið samstarf á milli okkar og safnsins og það er stjórnarna og þetta er svona mikið ferli, og svo núna er komin einhver ímynd á safnið og logo og allt komið á staðinn og svo fattar maður þetta að þetta kemur til með að verða þetta næstu 15-20 árin.
Já, ábyrði ykkar er mikil.
Já, þannig það er ekki verið að breyta þessu oft sem að getur, sem að ég dóldi svona næs. Þetta er ekki, þú veist það, margar vörur eða hérna, súkulaði vörur eða hvað, eða auglýsingar, þú gerir þetta, þá er þetta búið og næsta.
Já.
Þannig þetta er svona, við erum mjög ánægðar að vinna í þessum geira, sko.
En svo kannski líka þetta þið eruð að reyna að sannfæra okkur svo sem að labba inn á safn eða hlusta á eitthvað sem þið eruð að svo sem kannski að sama og selja eitthvað vörur, ég veit
það
ekki.
Það er raunin að sama.
Já.
Það er raunin einhvern veginn allir, þegar mjög margir, það er alltaf eitthvað svona sölu hérna, vinkill á þessu en hérna en svo líka með þessi safn sko að það er oft eins og aðeins að tala hægara því að sko hérna, hvað kalla maður þetta? Það er svo margir sem að finnst eitthvað svona söfnin er á okkur harra plani, þóra að alltaf fara inn og þetta er eitthvað svona, ekki svona alveg svona
ekki fyrir mig,
ekki fyrir mig pælingar, já, þannig að við vorum mjög mikið það voru mjög margar samræður eða samtöl þetta að gera þetta nógu svona hvað er orðið, svona viðkunnilega að bjóða fólki að koma inn og hérna
vilja sjá það sem er
já, vilja sjá og koma inn og skoða og hérna og já
Vittu, þú varst líka, að þú nefndir Göskösið, þú ert búin að líka sko vinna með hvað er Rolling Stones?
Það er dóldið langt síðan
ja, alveg sama, það skiptir engum máli og nú rít, svona, nú klárum við þetta
ja, það er dóldið langt síðan þá vann ég sko með hérna, mínum fyrirværendi yfirmanni sem er yndislegur, ég elska hann og hann er á Íslandi akkurat núna hann heitir Stefan Sagmeister og ég vann með honum í 4 ár og hérna og hann er með því að ég og hann veitlum að vera með fyrirlestur í Hörpu á miðvikudaginn þannig að hann er núna hérna í viku með mér og við erum bara að keira og hitta fólk og bara frábært
þannig að fyrirverandi yfirmaður en vinir þannig að þetta var ekkit eitthvað enginleðindi
nei, mjög góðu vinir við erum alltaf verið rosa hérna, góðu félagar og svona þú veist þetta þegar ég vann með honum að þá vorum við kannski ekkit volað miklu vinir vorum bara að vinna meira saman og séu mörg ár eftir á vorum við ekkert að hittast mikið en á síðustu 10 árum höfum við bara orðnið mjög bara orðnið bestu vinir
Já, hérna. En hvað var það sem þið voru að gera þá fyrir þessar hljómsveitir?
Það var það sko þá var veist, hann byrjaði mér fyrirtækið í manningalveg 1923 og mjög lítið fyrirtækið það var bara hann, einn hönnur og lærlingur og einhverju hluta vegna að þá svona 99% af verkefnunum voru tónlistaverkefni þannig að hljómsveitir, svona litlar hljómsveitir eða stórar eða frægar komu til hans eða okkar og þá voru við að hanna bara útlitið á hérna geisladirknum eða plötunni eða, og svo herferðinni og svo útrá því þau unnu kannski með einhverjum listamanni og gerðum sko hönnuðum allt lúkið fyrir hann eða hana, eða hvert sem er og þá, og svo kannski hérna einhver plaggöt og sviðið og svo oft líka í mörgum tilfellum að þá gerðum við einhverja bækur og fleira með þessum verkefnum þetta var alveg frábært og svo þetta sko já, það bara geggjað, sko. Þannig að ég vann með honum í 4 ár.
Já. Hvað er það sem þið hjaldið ætla að tala í Hörpu núna miðvikudaginn?
Já, þetta er sko, þú veist, hérna, ég á að fara fyrst upp á svið og ég ætla að tala bara síðustu 26 árin sem ég búin að gera. Og svo kem ég niður að sviðinu, vonandi, og hérna...
Dundrandi lokaklappi
Já, vonandi og þá og svo fyrir hann upp á svið og svo verðum við með svona smá samtal og Hlín sem að sér um hérna, hönnunar spjallið, Design Talks, við þrjú verum upp á sviði og svo er smá break og svo kemur arkitekt, Dorte Mandrup, frábær arkitekt og svo nokkrir fleiri aðilar eftir hana.
Já.
Þannig að það verður, ég heldur sér allan daginn, frá 9-5 eða eitthvað.
Já, til þess að ræða bara alla þessu hluti. Hvaða skiptir máli, hvaða er sem við sjáum þegar við erum að pæla einhverju?
Já, bara ræðum hönnun og hérna, og arkitektur og alls konar.
Já, akkur.
Hérna, já.
Er það þannig sko þegar út að skoða eitthvað? Ertu alltaf bara, ertu alltaf með grafísku augun? Þú veist, þegar þú skoða bækur eða sérði eitthvað? Eða getur alveg svona kúplaði frá vinnu einhvern veginn?
Ég get kúplað mig út úr vinnunni sko, en mér finnst alltaf sko hvernig að segja þetta, því ég er ekki með eitthvað 9-5 job, eða hérna vinnu þannig ég er í raunin alltaf vinnandi ég er alltaf með, það er kannski eitthvað verkefni núna sem ég er að vinna í og ég er alltaf eitthvað að hugsa það en það er ekki, ég fæ ekki einhverja innspýtingu yfir einhverju sem ég sé ég reyna, sem er ekki að kópera eitthvað sem ég sé sko. En það er kannski eitthvað ómeðvitað maður fyrir í bíó eða sér eitthvað en já, maður er alltaf veit að horfa og fylgjast með einhverju en
Ertu fegin að hafa farið þessa leið í lífinu, Hjalti? Og kannski emi líka það og ekki farið aftur heim
Já, ég sko ég mjög heppin að fundið eitthvað sem að ég elska að gera ég gerir mig grein fyrir því þú veist enn ótrúlega gaman að þessu og það er eins og eitt góðu vinur okkar úti við kynnustónum fyrir sko 15 ár síðan og hann er svona frægur amerískur hönnur hann heiti Lance Wyman og hann varð svona heimsfrægur á því að hann hannaði allt útlitið á olympíuleikana í Mexiko 1968
Já.
Og þetta gríðilega flott hjá honum og hann er í dag 88 ára og hann er enn að vinna og ég er ekki, það er svona að því hann elskar að gera þetta og hann er eitthvað á kvöldin um helgar og stundum að senda mér einhverja skissur og þetta svona heldur honum alveg gangandi og hérna en
Nota hausinn
í eitthvað svona, sko, mest alveg magnað, sko, en hérna, ég er ekkert að gera út úr því að ég er ekkert að setja út á að fara á eftirlun og fara í golf og gera eitthvað annað, en mest mjög magnað að fylgjast með honum að hann er enn að, mest alveg
ótrúlega, sko. Ætla þú að verða þannig,
eða hvað? Ég veit það ekki. Kannski, vonandi, ef maður heldur heilsu og ég er allir að í kollinum, sko.
Já, það skiptir öllu máli.
Já, ég bara gerir þins lengi og maður hefur gaman að þessu, sko. En það er ekkert eitthvað langt plan hjá mér fram í tíman, sko.
En eru þeir ekki svolítið þannig, bandaríkjamenn, að þeir eru svo mikið að undirbúa að hætta að vinna? Er það ekki?
Jú, það er nefnilega, að því að við erum, sko, þú veist, ég sem Evrópubúi í New York og Jan er Evrópu, hann er frá Þýskalandi kona mín er rauninni líka smá Evrópu eitthvað þannig að við erum aldrei og svo eru þetta, þú veist, New York er alltaf verið, þú veist, fólk allstaðar að og hérna þannig að við höfum alltaf tekið okkur langt frí og þetta er ekki alveg við höfum alltaf kyrt þetta meira eins og evrópst fyrirtæki
Já, það er sumafrí og við erum með lokað
Já, við gerum þetta, sko, við lokum alltaf jólin í þrjár vikur og svo, viðst, ég kem alltaf hingað í einn og hálfan mánuð og svo núna þetta miklu auðveldar að vinna í rauninni bara hvar sem er.
Já.
Þannig að...
En þetta skiptir máli því fólk hefur talað alltaf það að bandaríkjamenn fara aldrei í frí og er alltaf bara, þú veist, tvær vikur eða alltaf vinnandi og...
sem er alveg glatað.
Sem er bara glatað.
Glatað, en það er alveg... Veist, það bara virkar ekki, sko.
Nei.
Og það bara brennur út og það verður bara leiðilega, sko.
Já, hættir að fá hugmyndir, það
já,
er hræðilegt.
Já, bara hræðilegt, sko. En hérna...
Það er svona. En hérna, ég baði að velja lag, Hjalti.
Já,
það er eitthvað franskt og næs, hvaða lag er þetta?
Hérna, ég og kona mín vorum í Frakklandi að vinna þar í verkefni og við vildum spila einhverja franska tónlist og finnum þennan aðila á hérna, mann ekki Spotify eða einhverja sem streymis veitum sko og svo í síðustu mánuði er ég bara búin að vera með hann á bara endalausu spili alla daga
já.
Þannig að þetta er engin meiri tenging og mér finnst hann bara þessi frábær, heitir Bertrand Bellin og er bara frábær sko.
Já, það er eitthvað við röddina sem að heillar.
Já.
Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður í New York, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers. Je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse. Les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Cui, 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 cui